asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Ioan, la capitolul 20. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus de dimineață la mormânt, pe când era întuneric încă. Și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. Alerga la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat în lăuntru, a văzut fășiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fășiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fășiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut, căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă, dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că l-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare. Dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis: Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește: Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Amin. Să plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. O, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel care L-ai ridicat din morți pe Domnul Iisus și Cel care L-ai înălțat și L-ai pus peste întregul univers, L-ai pus peste îngeri, L-ai pus peste serafim, L-ai pus peste lumea întunericului, toate Le-ai pus sub picioarele Lui. O, Doamne, ne închinăm Ție, Dumnezeul cerului și al pământului, și ne închinăm Ție, Doamne Iisuse Hristoase, Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Mulțumim pentru învierea aceasta. Mulțumim că învierea aceasta ne-a înviat și pe noi. Mulțumim că prin viața Lui trăim și noi. Mulțumim că ceea ce s-a întâmplat acolo ne privește și pe noi. Mulțumim că prin această viața noastră capătă direcție cerească. Mulțumim că ceea ce ai făcut acolo, ai făcut pentru noi, de dragul nostru și pentru veșnicia noastră. O, Doamne, dă-ne și nouă bucuria Mariei astăzi. Dă-ne și nouă dulceața acelor clipe în care te putem vedea și în care putem să spunem și noi: Domnul meu și Dumnezeul meu. Dă-ne, Doamne, bucuria aceasta de a ne cupla cu Tine, de a ne umple de Tine, de a Te iubi cu toată ființa noastră și de a Te saluta cu toată ființa noastră în noi, Cel viu în noi, în inimile noastre, Cel ce ne umple, Cel ce e viața noastră. O, Doamne, Cel înviat, vino, vino în casa Ta, vino în poporul Tău, vino în inimile noastre și întronează-Te acolo, Domn și Stăpân, iubitul nostru, regele nostru, viața noastră, totul totului tot al nostru, mărire Ție. Mărire Ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Amin. Hristos a înviat. Este cea mai mare sărbătoare a creștinismului. De fapt, e greu să le distingem care e cea mai mare, pentru că întruparea Fiului lui Dumnezeu ca om este o minune dumnezeiască, extraordinară, dumnezeiască. Trăirea Fiului lui Dumnezeu pe pământ, învățăturile care ni le-a dat El, sunt dumnezeiești. Apoi moartea Lui în locul nostru pe cruce, Fiul lui Dumnezeu să moară răstignit. Și apoi, sigur, învierea Lui din morți, toate acestea împreună alcătuiesc minunea minunilor. Toate acestea împreună sunt cel mai mare eveniment care s-a petrecut vreodată pe această planetă. Și toate acestea împreună ne arată că Creatorul Universului și Creatorul acestei planete și Creatorul nostru e atât de interesat în viața noastră, încât a ales să vină să trăiască cu noi, ca să ne procure medicamentul pentru vindecarea noastră în trupul Lui și apoi să ne deschidă posibilitatea de a fi cu El în eternitate. Această minune a întrupării, a trăirii, a morții și a învierii Fiului lui Dumnezeu este ceea ce dă valoare vieții noastre, dă sens vieții noastre, dă semnificație vieții noastre, dă plinătate și bucurie vieții noastre, pentru că dă direcție și eternitate vieții noastre. Iată de ce evenimentele acestea le sărbătorim cu atâta pasiune, cu atâta fior, cu atâta emoție, cu atâta bucurie. Pentru că de ele se leagă existența noastră, viața noastră, valoarea noastră, totul se leagă pentru noi de evenimentele acestea. Întruparea Fiului lui Dumnezeu și viața Fiului lui Dumnezeu și moartea și învierea Lui sunt atât de neobișnuite, sunt atâta de bogate, încât dacă te uiți la ele ca un tot, nu poți să le combați. Iată de ce comuniștii au considerat că singurul mod în care ar putea cumva să atace creștinismul este dacă ar putea dovedi cumva că Hristos nici n-a existat. Și singurul lor mod de atac al creștinismului a fost să spună că pe Iisus Hristos l-au inventat ucenicii Lui, fără să întrebe de atunci cui ucenici erau, dacă ucenicii Lui l-au inventat. Învierea Domnului Iisus este un fapt istoric atât de bine dovedit, încât se poate spune, au afirmat oameni cercetători, că moartea Lui și învierea Lui sunt cele mai bine documentate evenimente din istoria antică. Eu vă recomand, acum de Paști, să luați cartea aceasta intitulată Mărturii care cer un verdict. Este acolo în cartea asta un capitol de vreo 30 sau 40 de pagini despre învierea Domnului Iisus. Ce spun cei mai mari cercetători ai lumii și gânditori ai lumii despre moartea Lui, despre mormântarea Lui, despre învierea Lui, tot ce s-a putut aduna pentru a demonstra istoricitatea și adevărul învierii Domnului Iisus. Ia-l și fă-ți un exercițiu, măcar de par, să citești așa ceva, ca să te întărești tu, să te luminezi tu și să te bucuri tu. Găsești și în, tot de același autor, Josh McDowell, în cartea Mai mult decât întâmplare, mai pe scurt, dovezile acestea ale învierii Domnului Iisus. Au fost trei lucruri, de fapt, care noi trebuie să le înțelegem ca dovezile supreme ale învierii Domnului Iisus. În primul rând a fost mormântul gol. Evreii s-au trezit la câteva zile după învierea Domnului Iisus, că apostolii răspândeau în toată lumea că El e viu, dacă ar fi putut cumva să-i aducă trupul și să-i arate, uite, Domnule, aici e trupul, n-a înviat. Dar mormântul era gol. Mormântul gol și faptul că nimeni n-a putut găsi trupul, aceasta era un lucru care, înțelegeți, evreii ar fi făcut orice să demonstreze că mormântul nu-i gol, că trupul este. De aceea au răspândit ideea că l-au furat ucenicii, ca să explice misterul mormântului gol. A doua minune, a doua dovadă istorică despre învierea Domnului Iisus, sigur că au fost arătările Lui, care au transformat pe ucenici. Ucenicii n-au putut accepta ce le-a spus Domnul Iisus despre moartea sa și despre învierea sa. Lucru care e important să-l înțelegem este că Domnul Iisus mereu le-a spus ucenicilor, mergem la Ierusalim, eu voi fi omorât și apoi a treia zi voi învia. Moartea Lui și învierea Lui erau lucruri pe care El le știa că se vor întâmpla și le-a prevestit, le-a spus că sunt parte din planul Lui Dumnezeu. Lucrurile acestea nu L-au luat pe Domnul Iisus prin surprindere. Ele n-au fost accidente, ele au fost planul Lui Dumnezeu. Dar ucenicii au intrat în școala Lui Iisus cu gândul, cu convingerea că El va fi Mesia, adică Cel care va distruge pe romani și care va instaura Imperiul Iudaic, Imperiul lui David. Ei asta așteptau și vă amintiți că în drum spre Emaus, cei doi ucenici îi spun străinului care a venit lângă ei, Domnule, noi așa credeam că El este Cel ce va izbăvi pe Israel, când colo, uite, Domnule, a fost omorât. Ucenicii nu s-au așteptat la asta. Ucenicii s-au împrăștiat, ucenicii s-au ascuns de frica iudeilor. Ce i-a făcut oare pe ucenicii aceia dezamăgiți de Iisus? Foarte dezamăgiți de Iisus. Pentru că nu un așa Iisus au așteptat ei. Înspăimântați că acum le vine rândul lor. Fricoși și lași. Ce i-a transformat pe ucenicii aceia dintr-o dată în eroii pe care îi vedem la Rusalii, gata să înfrunte ura și furia și pedeapsa iudeilor, pedeapsa chiar cu moartea? Ce i-a transformat pe apostoli dintr-o dată așa? Și nu numai unul, și nu 100, erau 500 care spuneau, L-am văzut pe Iisus viu. Gândiți-vă doar la fratele lui, la Iacov, care împreună cu mama lui au venit să lege, că îl credeau că e nebun. Și dintr-o dată, el este unul din conducătorii noii mișcări. De ce? Pentru că i s-a arătat Iisus viu. Transformarea acestor oameni, din lași sau din necredincioși în eroi, nu se poate explica decât prin aceste cuvinte care le scrie Luca la începutul Faptelor Apostolilor. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori, timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Timp de 40 de zile, prin dovezi care nu puteau fi tăgăduite, ca de exemplu în seara în care le-a spus, uitați-vă, pipăiți, uitați-vă la rănile mele, dați-mi să mănânc, să vedeți, sunt real. Prin asemenea dovezi, 40 de zile a stat de vorbă cu ei, le-a dat îndrumări din nou despre împărăția lui Dumnezeu, i-a trimis, le-a direcționat lucrarea și viața. Aceasta e singura explicație a transformării ucenicilor, învierea și arătările Domnului Iisus 40 de zile după răstignirea Lui. Așadar, aceste lucruri sunt atât de clare, atât de istorice, atât de reale, încât ele nu pot fi explicate altfel și nu pot fi tăgăduite. Aceste lucruri trebuie, în primul rând, pentru intelectul nostru, pentru rațiunea noastră, ele trebuie să fie consolidate de fiecare dată. Pentru că ceea ce credem noi nu se bazează pe închipuiri, pe basme. Ceea ce credem noi se bazează pe fapte istorice, pe realități istorice bine confirmate și bine dovedite. Dar ce legătură au acele evenimente cu mine? Vineri am întrebat ce legătură au evenimentele morții Domnului Iisus cu mine. În ce fel moartea Lui pe cruce îmi afectează persoana mea, îmi afectează ființa mea? Și am arătat în ce mod trebuie să mă schimbe pe mine din ființa aceea rebelă într-unul care îi aparțin lui Iisus, pentru că El m-a cumpărat să fiu a Lui. Și din ființa aceea egoistă care trăiam pentru mine însumi, într-o ființă care acum zice, Doamne, sunt al Tău și trăiesc numai pentru Tine. Și El zice, dacă vrei să trăiești pentru mine, trăiește pentru alții. Și din ființa aceea egocentrată mă dezvolt în ființa asta nouă, a cărei bucurie e împlinirea altora, fericirea altora, ridicarea altora, mântuirea altora. În loc de o ființă care să șmecherească pe toată lumea și să profite de toată lumea, o ființă dreaptă, o ființă de caracter care e gata să se jertfească El pentru toți ceilalți. Acesta e felul de ființă pe care vrea să-L producă Domnul Iisus și L-a produs prin moartea Lui pe cruce. Acum, în ce mod mă influențează viața Lui, învierea Lui? Noi nu sărbătorim numai un eveniment istoric. Noi sărbătorim un eveniment care mă implică pe mine, un eveniment care mă influențează pe mine radical și total, un eveniment de care depind eu. Învierea Domnului Iisus e un asemenea eveniment. În ce fel? Cum pot eu să înțeleg învierea Domnului Iisus în așa fel încât când mă duc de aici să zic, Domnule, învierea Lui și eu, două evenimente legate de olaltă organic, învierea Lui și eu, ne putem spune că suntem una. Pentru aceasta, dragii mei, aș vrea să deschideți cu toții la Efeseni, la capitolul 1, Efeseni capitolul 1, de la versetul 17 până la 23. Apostolul Pavel scrie aici o rugăciune, o rugăciune pentru noi. Am putea să-i spunem o rugăciune de Paști pentru noi. Și dacă înțelegem rugăciunea aceasta, probabil că alături de rugăciunea din capitolul 3, de la versetul 14, cea mai extraordinare rugăciuni pe care le-a rostit Apostolul Pavel vreodată. În orice caz, după părerea mea, cele două mai bogate rugăciuni care le-ar fi putut spune cineva pentru mine și pentru noi. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui și care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Cumva aș dori să vi se lumineze mintea, să căpătați un duh de înțelepciune, să căpătați capacitatea asta de a pricepe, de a înțelege, de a pătrunde trei lucruri. La ce suntem noi chemați în final? Care este destinul nostru ceresc? 2. Să înțelegeți ce moștenire fantastică ne așteaptă pe noi acolo. Și 3. Care-i astăzi, acum, față de noi credincioșii, nemărginita mărimea a puterii sale pe care a exercitat-o El când L-a înviat pe Iisus din morți și L-a urcat pe El acolo și L-a făcut șeful Universului. Dacă ați putea cumva să înțelegeți cât de fenomenală, cât de extraordinară este forța, puterea prin care Dumnezeu L-a înviat pe Domnul Iisus din morți. Apostolul Pavel acumulează aici o serie întreagă de epitete. Nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos când L-a înviat din morți. Oare de ce a trebuit să se desfășoare, să se lanseze o putere așa de mare pentru învierea Domnului Iisus din morți? N-au mai înviat până atunci și alți oameni? Domnul Iisus a înviat mai mulți oameni și nu se pare să fie existat o așa de mare putere. A dus, a luat fetița aia de mână și i-a spus: Talita cumi, fetiță, scoală-te. Și ea s-a sculat. S-a atins de sicriul băiatului din Nain și el s-a ridicat. S-au zis: Lazare, vino afară! Și Lazar a venit afară. N-a fost decât un cuvânt al Domnului Iisus. Ce diferență este între învierile acelea și învierea Domnului Iisus? Pentru că, evident, aici a fost nevoie de o putere dumnezeiască colosală. Care-i diferența? Haideți să vedem, pentru că aici e cheia. În celelalte cazuri de învieri, cei care au înviat la câteva vreme au murit din nou. Nu? Ei au înviat, au mai trăit câteva vreme, după iar au murit. Ce s-a întâmplat acolo a fost că sufletul a venit înapoi și a mai trăit o vreme. În cazul Domnului Iisus, El a înviat și nu mai moare. Moartea nu mai are nicio putere și nicio stăpânire asupra Lui. Și asta e prima deosebire. În celelalte cazuri, probabil că atunci când a înviat copilul acela, sau chiar Lazar, a fost afectat trupul, în sensul că a fost vindecat trupul de boala de care a murit, că altfel n-ar fi mai putut trăi. Deci a fost oarecare reparare a trupului, ca el să poată trăi în acel trup. În cazul Domnului Iisus, trupul lui a fost completamente transformat. Și aici aș vrea să înțelegem ce s-a întâmplat, care e minunea care s-a întâmplat, măreția acestei minuni și puterea acestei minuni. Domnul Iisus, după înviere, avea un trup care putea să apară într-o cameră cu ușile închise, de frica iudeilor, și putea să dispară. În același timp, El era un trup real, asemănător cu cel dinainte, în special au rămas urmele cuielor în mâini și în picioare și în coaste. Urma suliței. I-a spus lui Toma, vino și pune mâna în coasta mea. Rănile au rămas urmele lor. Era un trup real pentru că putea să mănânce. Veniți și vedeți că am carne și oase. Nu sunt duh, nu sunt nălucă, sunt real. Dar în același timp, în trupul acesta, aici e minunea minunilor, în trupul acesta, Domnul Iisus s-a înălțat la cer. Pavel îi spune trup ceresc în 1 Corinteni 15 când vorbește despre înviere, că el are un trup ceresc și așa cum am avut trupul lui Adam, vom avea apoi și trupul celui ceresc. Și în Filipeni 3:21 spune, el va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale sau a trupului lui glorificat, a trupului lui de slavă. Mai mult, în 1 Timotei 2:5 găsim o altă cheie. Pavel spune, noi avem un singur mijlocitor la Dumnezeu. Nu-i mai ca Domnului, nu sfinții, nu nimeni alții. La Dumnezeu noi avem un singur mijlocitor, și anume omul Iisus Hristos. Omul Iisus Hristos. Adică cu trupul acesta, transformat, Domnul Iisus s-a dus la cer și acolo, la dreapta lui Dumnezeu, este omul Iisus Hristos. Minune pe care noi greu o putem înțelege, dar acum poate înțelegi că acolo s-a făcut un lucru extraordinar. Și haideți să-l explicăm puțin mai departe ca să înțelegem minunea. Ioan ne spune că atunci când l-au înmormântat pe Domnul Iisus, au adus 100 de litri de smirnă și de aloie. Litri acolo e litra veche, care era 400 și ceva de mililitri. După calculele exacte, ar fi fost cam 37 de litri de ai noștri, de asemenea substanță pentru îmbălsămare. I-au înfășurat trupul într-un fel de benzi și fășii strâns, gros, Și apoi au turnat 37 de litri de asemenea substanță pe el. O substanță care în atingere cu aerul face exact ce face gipsul. Se întărește. Și trupul lui a fost încorsetat în acea substanță care, ca să poți scoate trupul afară, ar fi trebuit să o tai cu securea. Și când au venit Ioan și Petru, ceea ce i-a izbit a fost să vadă fâșiile acelea întinse jos, așa cum stătuse trupul acolo. Dar în ele nu era trup. Înțelegeți ce i-a șocat pe ei și ce i-a făcut să creadă când au văzut fâșiile de pânză? Adică imaginează, era o gogoașă întărită, o formă de ca în gips, tare. Cum a putut ieși trupul afară? Că nu era tăiat. Înțelegeți? Acum e mare discuție referitoare la Giulgiu de la Turin. Și discuție enorm de mare dacă într-adevăr acela ar fi Giulgiu care l-a înfășurat pe Domnul Iisus sau nu. Nu știu. Dar este ceva, și vă rog să fiți foarte atenți la ce spun, eu nu zic că este sau nu este, că nu știu. Dar este ceva foarte ciudat la acel Giulgiu. S-a făcut experiment, s-a luat orice fel de pânză, s-a mânjit cu sânge un trup de om, și apoi l-au înfășurat în pânză. Pânza imediat suge sângele și toată se îmbibă. Înțelegeți? Așa e pânza, imediat îl absorbe. Acum ascultați, pe pânza aceea nu există îmbibare de sânge. Pe pânza aceea e numai un fel de umbră, dar nu pătruns în pânză. Asta nu știu savanții cum s-a putut face. Și câțiva savanți care au cercetat acolo au spus, domnule, un singur caz mai știm în lume, în istorie, unde umbra unui om a rămas pe ceva, și anume la explozia de la Hiroshima. Când a explodat bomba atomică deasupra Hiroshimei la 6 august 1945, pe treptele din piața centrală au stat niște oameni. Chiar acolo, sub explozie. Și ei au fost pulberizați. Dar pe piatră a rămas umbra omului. S-au văzut umbrele oamenilor, cum au stat acolo. Pe pânza asta se vede ceva similar. Acum, asta e o imaginație, au cât vorba oameni de știință, nu eu o fac. Ei au zis așa, dacă la învierea lui Iisus s-a declanșat nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu, nemaipomenita mărimea puterii lui Dumnezeu s-a declanșat acolo când l-a înviat pe Hristos din morți. aia e mai mare decât puterea bombei de la Hiroshima, nu-i așa? Și trupul acela, într-o clipă, s-a schimbat, a devenit trup ceresc și a ieșit afară. Și n-a mai rămas decât umbra lui. Așa ceva explică unii dintre savanții care au studiat acel giulgiu. Nu știu dacă e așa sau nu e așa, dar asta pe noi ne face să înțelegem exact ce vreau eu să înțelegem. Că acolo s-a declanșat nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu. Învierea Domnului Iisus din morți nu este o înviere ca celelalte. Este un eveniment unic, e un fenomen unic, e un eveniment unic, pentru că acolo un trup omenesc, sub nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu declanșate pentru învierea lui, s-a transformat din trup pământesc în trup ceresc, din trup de rușine în trup de glorie. Și în trupul acela, Fiul lui Dumnezeu s-a dus la cer și în trupul acela, Fiul lui Dumnezeu trăiește în cer. Aceasta-i minunea învierii Domnului Iisus. Și această minune este ceea ce sărbătorim noi astăzi. Și ucenicii l-au văzut, ucenicii l-au pipăit, ucenicii au mâncat cu el și el a stat de vorbă cu ei 40 de zile și a continuat să-i învețe și le-a dat directivele în așa fel încât ei au zis: acum știm de ce trăim, acum știm ce suntem, de acum mergem, de acum suntem misionarii lui Hristos, să cucerim toată lumea pentru El. Aceasta s-a întâmplat la învierea Domnului Iisus. Și Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui nou a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui. Și să lucreze în noi, că El lucrează în noi prin nemărginita mărime a puterii Lui, să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. Pentru că noi suntem în El și El e în noi și tot ce lucrează Dumnezeu lucrează în noi prin Iisus și prin Duhul Sfânt. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zsombor.